Langit biru, suara ombak, dan hangatnya sang surya menemani saat gue ke Yunani dulu. Siapa yang bisa menolak keindahan kuil Parthenon ketika senja di mana mentari sore menyinari para karyatids dan membasuhnya dengan temaram? Siapa yang tidak terharu melihat Helios sang surya perlahan tenggelam dari pulau Santorini yang terkenal juga dengan legenda Atlantis? Nah, sekarang kalian punya kesempatan untuk menikmati jalan-jalan di Yunani seperti gua dulu lewat tur Athena's Call, Tracing the Gods, yang dipimpin oleh Infinite Tour dan Travel. Buat kalian pecinta mitologi Yunani, kalian pasti cocok ikutan tur ini karena kalian akan dibawa untuk mengunjungi tempat-tempat yang berhubungan dengan mitologi Yunani seperti Athens, Delphi dengan kuil Apollonya, Korintus, Patras, dan tentu saja Santorini. Dan bintang tamu tur ini adalah Aurel Val. Siapa juga yang gak kenal dengan YouTuber mitologi kondang ini? Bersama Aurel Val, kalian akan mengunjungi kuil-kuil para dewa dan tempat-tempat wisata yang indah dan historis di Yunani. Tentu, ini akan menjadi pengalaman tak terlupakan buat kalian pecinta mitologi Yunani. So, tunggu apa lagi? Mampir ke Instagram Infinite Tour and Travel atau kunjungi laman www.infinitetourandtravel.com. Dan ada kabar baik nih, buat kalian yang mendaftar dengan kode mitologi santuy, kalian akan mendapatkan potongan harga Rp400.000. So, what are you waiting for? Athena is calling. Episode kali ini mengandung materi dewasa. Untuk kalian yang belum cukup umur atau sensitif dengan hal-hal tersebut, harap dengerin episode yang lain ya. Halo semua pendengar mitologi santuy, podcast yang ngebahas mitologi dengan cara yang santuy. Kembali lagi gue menyapa kalian semua dengan cerita baru dari mitologi Yunani. Episode kali ini sebenarnya adalah episode dadakan, alias gue bikin ini setelah ngelihat hasil survei tentang Olympian Elder favorit kalian di Instastory Mitologi Santuy. Buat kalian yang baru dengerin podcast ini atau nggak follow Instagram Mitologi Santuy, Olympian Elders adalah Zeus, sang penguasa langit dan rajanya para dewa, Poseidon, sang penguasa samudra dan segala yang berurusan sama air, dan Hades, Dark Lord yang empunya alam maut. Di survei iseng yang gue bikin sampai hari ini, 13 Maret 2024, Hades memimpin dengan 38 suara, Poseidon di posisi kedua dengan 31 suara, dan Zeus di posisi buncit dengan hanya 17 suara. Kayaknya Hades dan seluruh roh-roh penasaran alam maut bersorak ria dengerin hasil survei ini. Dan langit lagi mendung nih. Kayaknya gue mesti jauh-jauh dari jendela in case gue disamber geledek sama Zeus. Beberapa dari kalian DM gue dan bilang kalau alasan Hades menang itu karena diantara ketiga Elder Olympians ini dia paling setia. Ada juga yang bilang karena Hades walau pernah selingkuh tapi masih bisa dihitung dengan jari satu tangan. So masih bisa dibilang dia hilaf aja. Yang gue heran justru Poseidon yang bisa jauh di atas Zeus. Padahal track recordnya juga gak kalah sama Zeus. Dan kasihan si Zeus yang kena cancel culture kayaknya. Anyway, karena hasil survei inilah gue bikin episode kali ini yang ngebahas gimana ketiga Olympian Elders ini dalam mengejar cintanya. Dari modusnya, lama hubungan, dan ya macam-macam dah. Oh iya, by the way buat kalian yang lagi menjalankan ibadah puasa, mungkin dengerin episode kali ini pas lagi buka puasa aja ya, soalnya banyak materi yang rada unfaedah dan berpotensi membatalkan puasa, plus banyak materi julid juga sih. So, udah gue bilangin ya. Alright, mari kita dengerin. We'll be right back. Kita mulai dengan Hades, si pemenang survei paling favorit. Gua ngerti kalau kalian ciwi-ciwi suka sama Hades. Hades adalah tipikal cowok emo yang jarang bicara dan cenderung dingin, tapi selalu bertindak lurus dan relatif setia. Hades yang tertua dari para Olimpian memang jarang banget berinteraksi dengan manusia hidup. Jangankan dengan manusia, dengan sesama dewa pun Hades cenderung menjauhkan diri. Hades cuma berinteraksi atau ngomong dengan adik-adik atau ponakannya kalau kepentingannya di alam maut terganggu. Seperti ketika Sisyphus mengakali Thanatos sang kematian yang dipenjara olehnya. Alhasil gak ada orang yang mati. Dan pasokan jiwa ke alam maut pun terhenti. Di saat seperti inilah, baru Hades pergi menghadap Zeus di Olympus bersama Ares, si dewa perang yang juga terganggu kesenangannya karena perang jadi boring gara-gara gak ada yang mati. Hades protektif banget dengan para jiwa yang masuk ke alamnya dan sangat curigaan dengan para manusia hidup yang iseng mampir ke wilayahnya. Kayak waktu duo iseng Theseus dan Peritos yang iseng mampir ke alam maut buat culik Persephone istrinya. Keduanya terpenjara di alam maut sebelum nyampe ke istana Hades buat culik sang permaisuri. Dan kalau bukan karena campur tangan Hercules, tentu Theseus bakalan nemenin Peritos di alam maut selamanya. Hanya ada beberapa manusia yang bisa kembali ke alam kehidupan setelah mampir ke alam maut. Hercules yang mampir buat minjem Cerberus sebagai tugas yang terakhir. Theseus yang ditolong Hercules setelah duduk di kursi pelupa ingatan. Orpheus yang pengen bawa istrinya balik ke alam kehidupan namun gagal. Odysseus yang mampir buat nanya petunjuknya ke Tiresias, si peramal yang udah modar, dan jadi penghuni Hades. Dan juga Aeneas, putra Aphrodite dan survivor dari Perang Troya. Yang jelas Hades itu protektif, egois, dan sukar bergaul dengan sesamanya. Inilah kenapa ia ketika membutuhkan permaisuri nggak pakai tendeng aling buat PDKT atau SSI. Dia lebih milih nyulik. Ya gimana, mungkin love language-nya lebih ke culik dulu, SSI belakangan. So, walaupun sudah dijanjikan Zeus untuk memiliki putrinya dengan Demeter Persephone, Hades memilih menggunakan caranya sendiri buat dapetin Persephone. Tanpa memikirkan apa kata dewa lain termasuk perasaan Demeter, adiknya sendiri yang juga adalah ibu dari Persephone. Hades menculik Persephone dan menjadikannya penghuni alam maut sebelum Demeter mengamuk dan menghukum alam semesta dengan kelaparan dan gagal panen. Setelah intervensi Zeus, Demeter boleh mendapatkan anaknya kembali. Tapi Hades dengan cerdik mengakali adiknya dengan syarat yang tak diketahui oleh Persephone sendiri. Persephone boleh kembali ke bumi, asal ia tidak makan apapun yang ada di alam maut. Sides, Hades pakai otaknya untuk membuat Persephone tetap di alam maut. Sebelumnya, Hades udah ngasih biji buah delima buat dimakan Persephone. Nah, biji buah delima adalah simbol kesuburan. Kalau kata para pakar mitologi Yunani, kemungkinan Persephone sudah mengandung benih Hades dan Hades berhak akan Persephone. Alhasil Zeus harus menengahi dan kompromi pun tercapai dengan Hades dan Demeter berbagi masa kebersamaan dengan Persephone. Pinter banget lu bro. Selain posesif dan licik, Hades bisa dibilang bucin dan amat setia pada Persephone. Walau kadang ada hilafnya juga, kayak tergoda peri cantik wangi mentol bernama Menta dan peri air cantik bernama Leuke. Namun keduanya tidak berakhir baik. Setidaknya untuk Menta dan Leuke yang berakhir jadi tanaman gara-gara Persephone yang cemburu. Setelah affair-nya dengan Menta dan Leuke, Hades kapok dan gak lagi mencari cinta dari wanita lain selain Persephone. Tapi apakah Persephone tipe istri yang setia dan cemburuan macam Hera? Oh no. Mungkin kalian yang biasa dengar cerita penculikan Persephone oleh Hades punya anggapan kalau Persephone itu cewek ayu, baik, pendiam, dan lembut. Ya emang, tapi ada juga masanya ketika dia hilaf. Adalah Adonis, cowok terganteng sealam semesta yang terlahir dari pohon yang ditaksir oleh Aphrodite dan Persephone. Adonis pada suatu saat dibunuh oleh babi hutan jelmaan Ares yang cemburu ngelihat Aphrodite sering jalan-jalan bareng di hutan berduaan dengan Adonis. Setelah tewas, Adonis yang ganteng ditaksir oleh Persephone yang kepincut kegantengannya. Persephone meminta secara langsung pada suaminya Hades untuk mengizinkan Adonis menjadi asisten pribadinya di alam maut. Anehnya, Hades tidak keberatan dan mengizinkan roh Adonis untuk menemani Persephone. Mungkin karena begitu besar cintanya atau mungkin Hades nggak menduga Persephone akan setega itu. Yang jelas, Hades membiarkan Adonis untuk bolak-balik alam maut dan bumi karena Adonis harus melayani Aphrodite dan Persephone. So, bottom line is, Hades adalah dewa pendiam nan suram yang setia pada istri, walau hilaf kadang. Love language Hades adalah aksi penculikan dan cinta buta tanpa mampu melihat sisi buruk pasangannya. Dan buat kalian yang bilang, oh Hades paling setia dan juga yang paling benar di antara ketiganya. Okay, here's the thing. Kemungkinan jumlah affair Hades yang sedikit adalah karena posisinya sebagai sang penguasa maut. Ingat, pacaran atau pernikahan adalah gerbang menuju penciptaan kehidupan. Dan sebagai penguasa maut, rasanya aneh untuk menciptakan kehidupan. Nah, sekarang kita temui Olympian Elder kedua kita, Poseidon, the Lord of the Seas. Poseidon adalah kakak dari Zeus dan adik dari Hades. Poseidon terkenal yang paling emosional dan meledak-ledak dibandingkan dengan kedua saudaranya. Bagai ombak lautan yang ganas, Poseidon itu sering banget ngamuk, menggunakan trisulanya menimbulkan gempa atau tsunami. Moody, pemarah, dan kasar adalah atribut yang lebih sering muncul dalam cerita yang melibatkan Poseidon, kecuali di Percy Jackson tentunya. Dalam mengutarakan maksudnya, Poseidon ini lebih mengandalkan perbuatan daripada kata-kata, termasuk dalam cinta atau nafsu birahi. Ketika jatuh cinta atau lagi kepengen bercinta, Poseidon gak segan-segan memaksakan kehendaknya. Seringkali niat Poseidon memiliki wanita dilakukannya dengan perkaosan, if you know what I mean. Bukan ngomong baik-baik atau PDKT, atau setidaknya ngajak dinner dulu. Aetra ibu Theseus adalah salah satu contoh dari pendekatan ala action Poseidon. Aetra, sang putri Trozen yang baru saja menikmati saat-saat intim bersama Aigeus Raja Athena, pergi mandi di pinggir laut. Dan aksi mandi di tengah malamnya mencuri perhatian Poseidon yang langsung kesengsem dengan Aetra yang langsung dihajar di tempat tanpa basa-basi. Setelah menunaikan hasratnya, Poseidon pergi meninggalkan Aetra yang kini bingung benih siapa yang ada di rahimnya. Di kesempatan lain, Poseidon juga pernah jatuh cinta dengan seorang wanita manusia bernama Caenis yang sama seperti Aetra menjadi korban kekerasan nafsu Poseidon. Caenis diperkaos oleh Poseidon yang setelah menunaikan hasratnya tiba-tiba merasa bersalah dan berjanji akan mengabulkan apapun yang diminta oleh Caenis. Caenis yang seolah ingin memaki Poseidon dengan kata gitu deh. Tapi tak sanggup meminta Poseidon untuk mengubahnya menjadi pria. Caenis sengaja meminta dirinya diubah menjadi pria untuk menghindari Poseidon karena dipaksa itu asli gak enak, kata Caenis. Akhirnya si gadis Caenis pun menjadi pria tegap nan kekar bernama Caeneus, menjadikannya pria transgender pertama dalam mitologi Yunani. Kening gue rada mengkerut pas baca cerita ini. I mean, separah apa sih lu sampai cewek kepengen jadi cowok cuma buat ngindarin lu? Separah-parahnya gue paling di ghosting atau di bete-in, tapi sampai ganti kelamin. Lu sih parah, Don. Kisah pemaksaan cinta Poseidon yang paling terkenal adalah ketika ia jatuh cinta pada pelayan kuil Athena yang bernama Medusa. Sebagai pelayan kuil Athena, Medusa harus tetap perawan dan ketika sang penguasa samudra datang menghampirinya, Medusa menolak dengan alasan dirinya adalah pelayan Dewi Athena. Namun Poseidon yang tidak pernah mau ditolak apalagi lagi tinggi-tingginya, merenggut kesucian Medusa di kuil Athena, menodai kesucian tempat keramat Dewi Perang. Dan kelanjutan ceritanya kalian sudah tahu sendiri. Athena yang tak sanggup untuk melawan Poseidon malah menghukum Medusa dan mengutuknya menjadi monster berambut ular dengan tatapan yang mematikan. Sedangkan Poseidon pergi tak peduli apa konsekuensi dari tindakannya. Konon, Poseidon menodai Medusa sebagai pembalasan akan kekalahannya dalam kontes dewa pelindung kota Athena. Tapi melihat kepribadian Poseidon yang sukar mengendalikan diri dan kasar, ya mungkin aja. Of course, nggak semua kisah romance Poseidon berhubungan dengan kekerasan seksual. Ada juga ketika dia behave normal atau romantic dengan syarat dan kondisi yang berlaku. Seperti ketika ia berusaha memiliki Amphitrite, putri Nereus yang cantik jelita. Seperti biasa, Poseidon menggunakan taktik Vini, Vidi, Vici. Aku datang, aku lihat, dan aku taklukan. Namun, Amphitrite yang pandai menyamar, melarikan diri dan bersembunyi di Laut Atlantis. Poseidon akhirnya harus melamar kepada Nereus, ayah Amphitrite, untuk mendapatkan dirinya. Poseidon diberitahu untuk mengirim binatang-binatang lucu untuk mendekati Amphitrite. And it works. Poseidon mengirim rombongan lumba-lumba yang akhirnya meluluhkan hati Amphitrite yang kemudian menjadi permaisurinya. But again, it doesn't stop Poseidon from sleeping around. Poseidon tetap nyari mangsa cinta dan Amphitrite tak berdaya. Ya emang susah sih punya suami brutal kayak gini. By the way, gue agak heran Poseidon lebih populer dari Zeus di survei kemarin. Apa kalian ngelihat Poseidon dari buku Percy Jackson doang ya? Nggak heran kali. Anyway, selain Amphitrite, Poseidon juga pernah melakukan effort luar biasa untuk memenangkan hati cewek. Effort yang bikin kawanan lumba-lumba lucu macam ecek-ecek serpihan rengginang. Cewek ini bernama Clayto, seorang wanita manusia yang diciptakan dari tanah dan terkenal cantik. Poseidon membangun istana besar dengan emas dan permata di satu benua misterius yang luasnya sebesar Afrika dan Asia Minor digabung. Benua ini dinamakan sesuai nama anak Poseidon dengan Clayto, yaitu Atlantis. Poseidon memiliki banyak anak dari Clayto dan memberkati benua ini dengan kemajuan dan kemampuan militer yang tinggi. Sampai akhirnya petaka besar menimpa benua yang dikatakan hilang ini. Oh iya, gue juga udah bahas soal Atlantis di salah satu episode mitologi santuy. So, check it out kalau kalian tertarik soal Atlantis. Sisi lain Poseidon yang unik adalah Poseidon tidak memandang rupa. Mau cewek manusia yang cakep, dewi yang bisa berubah jadi kuda, atau bahkan neneknya sendiri Gaia juga dihabek. Jadi gak heran kalau keturunan Poseidon itu bervariasi dari demigod ganteng kayak Theseus dan Bellerophon atau kuda mulia macam Asterion dan Pegasus, dan juga monster mengerikan seperti Charybdis, monster laut anak Poseidon dan Gaia yang pernah dihadapi oleh Jason dan para Argonaut. Polyphemus, seorang Cyclops raksasa bermata satu, juga adalah anak Poseidon dari hubungan singkatnya dengan Thusa, seorang nymph atau peri air. Panjang juga soal Poseidon. Nah, sekarang kita beralih ke Olympian Elder yang terakhir dan merupakan rajanya para dewa Yunani, Zeus. Di survei, Zeus menempati posisi buncit dari antara ketiga Elder Olympian. Seperti yang gue bilang, Zeus tuh kayaknya kena cancel culture karena kisah dia tuh lebih banyak terekspos daripada Poseidon. Dan menurut gue, Zeus itu masih lebih mendingan dibanding dengan Poseidon dan dia lebih romantis dibandingkan dengan Hades. Tenang-tenang, jangan marah dulu, dengerin gue dulu. BTW, of course lu dengerin gue, kalau enggak gak mungkin lu ada di podcast ini. Anyway, Zeus menurut gue adalah korban dari kepopuleran ceritanya. Dan gue bakal jelasin kenapa menurut gue Zeus itu layak dapat posisi yang lebih baik dibandingkan dengan posisi dasar klasemen. Zeus putra Kronos dan yang paling bungsu di antara para Olympians. Terkenal akan kekuatan dan samber geledeknya, sekaligus kehidupan asmaranya yang bejibun banyaknya. Zeus aslinya kasar dan gak sabaran. Namun setelah menelan cinta pertamanya, yaitu Metis, Zeus lebih bijak dan mampu bertindak lebih lembut, terutama pada para objek cintanya. Gak kayak Hades yang gloomy atau Poseidon yang kasar dan suka maksa, Zeus lebih lembut dan juga lebih kreatif. Zeus pandai menggunakan kelemahan hati wanita dan menggunakannya sebagai modus buat memenangkan hati mereka. Ketika si cewek incerannya suka sapi, dia akan berubah jadi sapi jantan yang tangguh buat PDKT dengan si cewek. Zeus bahkan pernah jadi hujan emas ketika dia kepengen deketin Danae, ibunya Perseus. Pernah juga menyamar jadi suami Alkmene yang pulang dari perang dan berbuah anak Hercules. Dan berbagai cara dilakukannya untuk menangin hati cewek. Tapi mungkin cara kreatifnya ini gara-gara dia harus main cerdik. Biar gak ketahuan istri resminya Hera yang cemburuan dan gak kenal ampun. Oh, by the way, Hera juga korban dari modus Zeus yang berubah jadi burung lemah yang terluka. Dan Hera yang iba mengobatinya. Sampai akhirnya si burung berubah menjadi Zeus yang kemudian menikahinya. Atau menggagahinya. Modus macam gini ternyata udah ada sebelum dia nikah dan terus berulang sampai kayak main kucing-kucingan sama Hera. Walau suka main belakang, Zeus nggak pernah mendapatkan penolakan dari wanita manapun yang ia incar. Dan kalaupun ada, itu pun gara-gara Zeus yang nggak berani lanjutin. Metis, ibunda Achilles sebelum nikah sama Peleus adalah inceran dari Zeus. Tapi karena ramalan dari para dewi nasib mengatakan, anak dari Metis akan lebih hebat dari ayahnya. Maka Zeus pun mundur teratur. Rata-rata para wanita yang pernah hadir dalam hidup Zeus menikmati kebersamaannya dengan sang raja para dewa. Zeus juga walaupun nggak hadir lagi dalam hidup mereka, tetap menjaga dan melindungi dari kejauhan. Seperti ketika Leto mengandung janin Apollo dan Artemis. Zeus melindungi Leto dari amuk Hera yang membabi buta dan membangun pulau Delos sebagai tempat melahirkan kedua dewa dan dewi ini. Zeus yang walau bukan suami idaman, tapi at least dia gak cuek dan gak peduli dengan anak dan ceweknya. Gak kayak Poseidon yang kabur gak peduli pada Medusa dan kedua anaknya. Nah, Zeus bisa dibilang playboy, suami yang gak setia dan suka modusin cewek-cewek. Tapi menurut gue, kita gak bisa ngejudge Zeus atau dewa-dewa yang lain dari kacamata modern kita yang memandang kalau sang Halik harus suci dan berakhlak. Di mata orang-orang Yunani kuno, para dewa adalah simbol dari kekuatan alam yang mereka tidak pahami dan tidak bisa mereka kendalikan oleh norma-norma manusia. Alam melahirkan kehidupan, dan seperti Zeus yang berhubungan dengan para wanita manusia dan dewi, menghasilkan para pahlawan yang memelihara kehidupan. Anak-anak Zeus dan dewa-dewa lain seperti Perseus, Hercules, Dioscuri, dan Bellerophon, membantu umat manusia untuk bertahan hidup dari kerasnya alam semesta yang terkadang memanifestasikan dirinya dalam ancaman para monster ganas. Nah, gue udah ceritain nih modus cinta ketiga Olympian Elder. Dari Hades yang dingin tapi cinta buta, Poseidon yang kasar namun tak memandang rupa, serta Zeus yang playboy tapi penuh cinta. Gimana menurut kalian? Masih suka sama Hades sebagai yang paling favorit? Atau mulai persekusi terhadap Poseidon? Atau bahkan simpati pada Zeus yang misunderstood? Nah, kasih komen ya di Spotify soal ini. Nah, sebelum kita bubaran, gue mau ngucapin terima kasih buat A yang udah traktir gue di laman traktir mitologi santuy. Dan buat kalian yang kepengen dukung podcast ini, silakan mampir ke laman traktir mitologi santuy yang tersedia di deskripsi episode. Udah dulu ya, see you and ciao!